إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة abibitiwa tukyagendan maso ne sharh sunna ya imam al-allama al-hasan ibn ali ibn khalaf al-barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a imam ahli sunna amazee miyaka miyitirivu ejisukka murukumi muchikumi ngo wachitiballahu subhanahu wa ta'ala amujje kunsikuno netukyali naye olwensonga nti yagenda okufanga alina keyekoledde yalekawe mabega omukululo ne gusigala nga gumulisa umma okuva mu buseera bwe yali nga mulamu n'okutuusa olwaleero gukyagimulisa nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayaghfira lahu wa ayarhamahu wa yaskinahu fasiha jannatihi. Kakati ya barungi ya bibitiibwa tukyali ku nsonga yaffe, famina sunna luzumu ljamaa faman ragiba an ljamaa anatusomere wantu awo faman ragiba an ljamaa وفارقها نعم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه نعم طيب نعم وكان ضلا مضلا نعم طيب طالبيه ممسوم غفو وقوة انتي شدوكا كتاكو كبيرا نغتوكا لزومو يا جماعة نغتوكا لزومو ngeki tole ngaba silamu nomukulembeze wafe omusilamu nomukulembeze wafe omusilamu aba akulira egwanga lya fe eri obusilamu nokwewala okubeeranga tumukolako khuruj nga tumfuluma kumukulembeze oyo nga ne khuruj eyo inda ahli sunnati wal jamaa eriba ahli sunna ne jamaa khuruj eyo ebeera mu mbeera bbiri. Embeera esooka al khuruj bisayf, kukwata ekitala n'obeera ng'okola khuruj kuye. Bwe tugamba ekitala kyasigala ku lulimi kubanga okulwana okuva edda kwabanga kwa kitala, kati bitabo byonna bikubyeko saif. Singa balwanyisanga mundu baligambye nti kukwata bunduqiya naam oba silah kiri ahamu mina saif, kubanga silah kyekyokulwanyisa kibeere munne kyonna ekisobola okukola ki okubeeramu ebeera silah. Naye asaif kubanga balwanyisanga bitala subhanallah. Obasinga Allah tuwandikako jihadi fa abomulembe guno batwalirwanye Allah yamanyi subhanallah. Kigambo kyenjogedde tekikola amakulu amabi. Allah yawandika ku basiraamu jihad ila kiyami saa, yalalika ku basiraamu jihad okutuuka ku lunaku lw'enkomerero. Era jihad egenda kubeerawo hatta Isa ibn Maryam agenda kujja alwanyise addajjal. Abasiraamu bagenda kulwanagana ne Yajuja ne Majuj wahakadha okulwanagana kwakubeera ila kiyami saa ne futuhati lulampiti lunyo nabisa ziyalanga eyo mu akhiri zamani obusiraamu buwambe ensi naam. Naye kyenjagadde wano nti singa twaliwo ku mirembe giri Allah yalalikira jihadi nga ebyokulwanyisa ebiriwo bikyali bya kitala, ng'omuntu ofuluma omanyi nti nogogenda okulwanagana naye agenda kubeerawo mu maaso go ng'awuuba ekintu ekisala ajaruna wanji twaliduse. Allah yamanyi. Naye tugamba nti lillahi alhikma albaligha, Allah yasinga okumanya kiki twalibadde. Naalibaddeza kuntamanyi bwe yalibadde bangi kubo abaliwo olwaleero bali esanze olusinga bali ku kibinja kya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. mchibinja chaba nafusu bichiwa nga kwa imani zitulino uwarero nga zinyini nyini zezaliko embereri tuwalie singanye nga abamu kwaba abakube enduru nga bali badde mchibinja cha Abdullah ibn Ubay nga tebali genze kubango genda kushuwa diru nti bwebata kutemako mtwe kale bajja kutemako kungalo abajja kutemako kumukono abajja kola batya okula okulaba ensasi z'ekitala nga ziri awo zinyoka kiri ekitala ekyogerwako sijiri zisi nejambiye ziteme emiti kiri kyabanga kitala kyajjaji ng'omuntu atemako omuntu omutwe nasigala nga ayimiridde nga Hamza bwe yakolanga amutemako omuntu nasigala nga ayimiridde bwati n'atamanya nti nno nga batemanyi nti omutwe bagutemyeko kitegerekese olw'obwogi bw'ekitala n'amaanyi ge baabanga balina n'obukugu bwabwe mu kukinyeenya nga bwolaba olwa nti pulo yonange tuwaana tioli akubasa bbaawo n'akola atya atemako omuntu omutwe olw'obwogi bw'ekitala n'olaba nga osigaddeko gumuyisemu nga bw'oyinza okutema ekitooke nejjambiya esala ennyo nekigwa luvannyuma kitegerekese kakati hasbunallahu wa ni'mal wakil ne tugamba nti amanna billahi wa saddaqna almursalin fija twenyumiriza mu tukiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne tukakasa naba kandi Allah yabatu mu tukiriza Qur'an ne ba malaika be kati Allah ya manyiru wacha teka kumulembe guno tumusaba ala afu wal afia longo seza wano aha wano kuchiriwo obolagira ko tugamba nti Allah yali kutadde kumulembe guli longo seza wano bolaba mutufu ina otuse so olo nawo gamba nti oba oli awo sengali okumulembe guli wali baddeko nekyokola siwe kiri haji kakati olwaliro barakallahu fikum twagale tulabe kuzimu ku adilla ku bujulizi bwekyo kyetwalaba mundi ogwaggwa nga twagala kulaba al adilla min assunna obujulizi obuli mu sunna zombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tutandikane hadithi ibn Abbas turujumani alquran alhibr ibn Abbas mutabani wa tata wa nabi sallallahu alaihi wasallam omuto ibn Abbas Abdullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba anti yagamba mbaka wa Allah sasira ne mirembe biwere kuye yagan marra min amirihi shay'an yakrahu omuntu yenna mumwe abanga arabye mukulembeze we ekintu nga akitamwa nyongera okukkaatiriza nti gwe twogerako wano mu somo gwa fogwaggwa ne gwe tukyaliko olwaleero tukyayogera ku sultaani omukulembeze aweggwanga ayina sifa ya tasallut ama kino ekyaffe ekyabakulembeze baffe betulina abatalina sifa ya tasallut abayina omusomo gwabwe mutongole kitegereka totabula ebintu bino totabula ebiki ebintu bino tubitabula twogera ku mukulembeze imma nga Allah bwe yatuwa ibyami natufukako emyaka munaana twali tuyina kweyisa tutya kati zino bino byonna biteekewo oba singa Allah akomyawo omulala kubanga Allah ayina obusobozi okukola kyeyakola luli siwe kiri nam tuyina kukola tutya oba baganda affe abadde Tanzania mu kiseera kya Jakaya Kikwete baadi balina kweyisa batya naye bakkirizibwa okubeera mu opposition nga Kikwete ye president nga basiraamu la kiri haram kiri ki kiri haram kubanga sultan aina sifa ya tasalluq la yajuz oba mukulembeze wa gwanga lya busilamu etongole nga Somalia nga Djibouti nga Sudan nga Yemen nga Jazair nga Saudiya na mwanga fana kubegatyo atugamba era tulungamya alayhi salatu wassalam marra min amirihi shay'an yakrahu bannage muulire ebintu bino tuyina kuyingira mu busiraamu kaafa tubukole tutya tolooza ni munnange banagamba nti nokwata omuswaki guno sunna nkulu nnyo n'ogikwata ate bino n'owuliranga bikutokota mu lubuto bino byonna tanzilu min rabbil alamin byabiryani bwe tuba bakkiriza busiraamu bonna tuyina okubukkiriza tetulekaayo kantu kubanga eno yonna ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bali okuteeka bino mu nkola kikulu nnyo okusinga sunna y'okusenya kitegese bulungi okuteeka kino mu nkola kikulu nnyo kusinga sunna yaki yokusenya kubanga kino kiri wajibu kyatteeka bukukigwamu obugudde mu haramu kitegerekese ate eri sunna bittifaq bawona bajegattako nti eri sunna si kiragiro nti omuntu oba tasenyezza takuteeka swaki kusenya nti nno yagenda kuyingira oba agenda funa ezambi mu maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala kati wajibati zikulembezebwa ku mustahabbati nga bwe yagamba alayhi salatu wajtaba Allah subhanahu wa hadithu al-qudus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu madha alayhi marra min amirihi shay'an yakrahu oyenna abalabye mukulembezewe ekintu kyatamwa falyasbir alayhi abere mugumikiriza kuye kicha agenda okulaba kimutamwa agenda kutamwa mukulembeze okubanda atadde mukole dini kwanukula nedda bwabeera nga tuli mubalongoofu kati ate kitwabu yaffe etambula nnyo n'abalongoofu kubanga be basinga oba be bamukwabo abagwa mu nsobi ennene ku nsonga eno olw'obulumi bwalina n'obwagazi bwalina eri eddiini bw'alaba mu khalafaati shariya omukulembeze aguddewo amabanka ga riba omukulembeze atadde ebintu ebira haramu mu ggwanga omukulembeze agaanye okulagira abantu abale jilbab omukulembeze omuntu yenna alina imaani ey'amazima ebintu ebiteekeddwa okumuzimbya omutima ne bimuluma kati baabu gye tuliko haaji yakunakuwalana kunyiiga oba ya butafuluma ku mukulembeze oyo kumulwanyisa tuli ku baabu ki nam ya butafuluma kumulwanyisa amma ekyokunyiiga ekyo waajibu kikkakatako era bwe mulamu okunyiiga mu mutima yagamba nti walaisa waraa dhalika mithqala habbat khardal min iman tewali munkaru weerabikako okujjako omuntu alina okuba mukimu ku bisatu kujijisawo mukono ekyo kyatugandibwa ku sultan n'obujulizi buno okujogerako ekyo tugenda kukigendako bal mbadde njogera ku nsonga esimanyi njiwuguseeko ntya tugambye nti omukulembeze bamukolako khuruju mu mbeera mmeka bbiri embeera esooka kwe kumulwanyisa n'ekitala awo siwe nabadde n'empuguka siwe kiri embeera ey'okubiri kwe kumulwanyisa bilisaani n'olulimi ng'okumulwanyisa n'olulimi kibeera kubeera nga tukhataba alama bimasaawihi tubugumya abantu ebifuba ku mukulembeze oyo munagenda nayimirira ku kituuti n'asoma khutuba nga khutuba yonna agimalira kukakasa bantu mukule nti abazze mu khutuba nti omukulembeze muki oyo mukulembeze mubi kitegerekese era ayagala babugume bafulume bagende ku nguudo bekalakase bakole bino bakole biri ekiyitibwa alkhuruju billisaani baulama bakihakamako mu ngeri y'emu naye ebeera khuruj ngaoli khuruju bisaif bal eno khuruju billisaani ye maama wa khuruju bisaif si bwe kiri yazaala abantu okukwata ebiki ebyokulwanyisa nabwekityo haramu tokkirizibwa bino byowulira najja n'asoma khutuba nga yaze kusoma ku mukulembeze wa Saudi Arabia n'asoma khutuba nga tujisoma ku mukulembeze wa Yamani n'agisoma nga abugumya abantu n'okukyayisa baki abakulembeze abo ebyo biri kharij annazm annahaj assalafi era tolowooza nti nomunnange nti oyo musajja nnyo mwagala nnyo musalafu nnyo muki nedda ali wabweru wa adilla zino zonna zetugenda okulaba nezituli mukulaba essaawa eno so nga ekyo tetubuusabuusa nti ayinza okuba nga kikozeseza imaani nga kikozeseza lwakwagala ki diini ne wakam min muridi lilkhairi la yudirikuhu nga bwe yagamba bunu masudi kuba meka abaagala obulungi ne batabutuukako kitegerekese naye nga baagala buki bulungi temwirabira naabala banabidi abangi bakola ebintu bingi ebizuule mu ddiini naye ngaekibatuma imaani bawulya imaani yebakola etya yebatuma nabeereyo nanywera naga nti nze bwemba mathala bazikirikale ngwemba nafulumye ndi mugundi mpulira imaani jula mbeera jaziba biki neerabira ndi munnange n'omulokola ekimusuza ekiro ngaawoowoola naye alina ekintu kyawulya mu mutima kimuyita jaziba kati eyo jaziba si yemizaani y'obutuufu jaziba tugimanyi bannange okujazibika kwegamba okuddaawo n'owulira nti ekintu ky'okulowulira kirungi nnyo nnyo si yemizaani okuba nti kituufu kubanga omulokole naye alekayo otulo
Ulde burungi. Walio mpia yari nanyi kumurokole gundi bukafiri kari. Walio kulirano mrokole bukafiri kari. Mwantu walio abasila mtu gamba imani kari. Sibu jiri? Kati yori ainakuwa bukafiri kari. Takati bomo lila ananga meibawo. Mwenyezo kutakomba kutulo. Na suranga wowora kakati gwe muri mkweba ko uri mkwesoza ati yala boli fasiku uri mkufasiku abo ndobudde kuina kusatu sabamu kama tumusalimu kama tumutendeleze mwe bando bali mtu ruba fusaka Yesu bato bakolaja sibwa ulira ni munafu ya fulumye genda ku 40 au yanga basigadde mabega tibali kujadda sibwe kiri nomulala ba khawarije bakola khuruju ku bahukam Ode buru, nova uliranga abaganye abatafulumye abagati banetu ina adili sugano kolejo bala bachi bafusa nabwe kito e amasala sijaziba almasala muwafaqati sharia kutebera kutambula nabujulizi kutambula nabuchi nabujulizi sina bujulizi ndo bujulizi webakuwa tinange nyino bujulizi bwanja kaka santi nno obutegedde nga ba ulama bo busilamu bwe babutegera awe wali okuona kubanga no muzikiri kalenge bwa batambula afuruma bamusomera aya ezikwata ku jihad buli wonne wali sabili la sabili la baji takufuruma genda kutambula gundi mubantu wonne wali sabili la bubagante ogogwe mulimo aya za jihad zonna bala ndi mulimo ila bwa manyindi jihad jibaita jihad rwali yasigalao jihad nafsi ya kwerwanako olide bulunji kichimmin mubalalati ize kibinja echo kakati nao baino bujulizi obulabye nebo tufu sibu tufu amakuru tebabulese mu kifo kitufu tobulese mu ndeta nje tebasembesa mu nesembesa nje tunji kumina adhabil alim aha watujahiduna fi sabili labi amwalikum wa anfusikum baga amati mufurume musibe migogo olide bulungi ate jihadi no Allah bigandi wasiga jihadi an nafs ekitali kitufu na katono kakati marra min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi abiri mukumikiriza kuye bino bigambo bya nabbi bino bigambo byani bya nabbi hadithan yitogerako rawahu al-bukhari fi kitab al-fitan bab satarawna umuran tunkirunaha falyasbir alayhi abiri mukumikiriza kulembeze tatuwadde gundi imali yeyo gundi senta azisibye senta agile bwati akole biji akoze obo nobu songa banamboze bawa abantu kumukulembeze wegwanga lyabwe litali lya busilamu fe tukiteke kwaba bachikola kifana ko bechito kuba kuleza mwanga gafe aga abasilamu kitegere kese aha banga ebi example zinza okunnemo okuleta mu bunji kakati bigama tikati kitwale nti waliwo namboze nenga namboze kugwanga lyachi ya busilamu kumukulembeza omuchi omusilamu na kitegerekesa etebkwata ebintu nimbako emunteeka wesiri tayib kakati falyasbir alayhi fa innahu man kharaja min aljamaati shibran famata illa mata mitatan jahiliya kigambo kya bulabe wallahi kubanga mazima ddala omuntu agamba nti anedda omukulembeza alibi nakoze bi titukwate ebitala tumulwanyise abaali eyo changa ebitala ni mamutema habul alwarid nafa olidde bulungi aba afudde enfanga ya jahiliya lwaki bawulabaga lwaki nabi sasmpfm yajiita ya jahiliya agana kubanga abantu ba jahiliya tebabanga na mukulembeze gwe bafiirako buya basanyo sanganga bawangala naibu yabana kuwazanganga bakola batya kakati abataliko kuntegera ya busilamu yo nabi jajja nayo afudde mita tan jahiliya wa fi lafdh faqad khala'a ribqata alislam min unqihi famata faqad khala'a ribqata alislam min unqihi waliyadhu billah kakati omumanyoli ekigambo kyayogedde chonna amati ni gali albahar gyalese gatambulia kubujulizi buno ngayo mulaba hadithi zitugamba hadithi yoku biri an ubada ibn samit radiyallahu anhu qala bay'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'a bin bi adi waddi ba ansar ba ga imadina ne bajje makkah
nga Nabi sallallahu alayhi wasallam azokubasindikira okubasindikira Musa ibn Umair agenza bategeza ku busilamu babutegedde paka hirwaki tuddeno nga Nabi aliye yabona abona mu Makka nibajja nibamusinkana nibamuwerera Nabi nabawezesa mu byennabi yabagamba mbimu kubyo kwe kubeera nti bagenda kubeera bawulize abagonvu abatagenda kwawukana ku kiragiro kyabukulembeze wahakadha byonna ne babikkiriza. Nabi nalyoka ayolekera e Madina nga bamututte ng'omukulembeze waabwe n'atandika addawula al Islamiya. Kati mbomu abo abaali mu bai'a ya Aqaba eyo ito bai'atul Aqaba mwe mwali Ubada bin Samit radiyallahu ta'ala anhu mwe mwali Usayd bin Khudayr mwe mwali n'abalala mwabo mwe mwali Abdullah ibn Amr bin Haram tata wa Jabir ibn Abdillah n'abalala bali nsanvu abo Allah yabastura olusitura muba Ansar Allah yasitura basajja abo olusitura olw'omulimu ogwo bakola be baggulawo okujja okutaasa Nabi sallallahu alayhi wasallam mitawana gyalimu mu Bakuraishi ne baggulawo okujja kwa Nabi sallallahu alayhi wasallam e Madina. Kakati bwe bali bambaya bayana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala sama'i wa ta'a twamubaya tugenda kubera bawulize abagonvu fil usri wal yusr bitwangu yidde wabitukalo bidde wal manshat tulinendasi wal makrah wabatu tubitamidwa wa alla nunazi al amra ahla tetugenda na katono kubera nga tu maga nga tulwanyisa omukulembeze yenna ku bukulembeze bwe ekirimu ebyo baya baya agomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nabagamat illa antara ukufuran bawaha okujjako nga mulabye obukafiri obulikiriya ma'akum minallahi fihi burhan ma'akum minallahi fihi burhanun bwe mulinako obukakafiri Allah nti buno obukafiri kitegeezaki kitegeeza nti omukulembeze tebamukola ku khuruju okujjako nga akoleza obukafiri obukafiri bwalina okubanga omukulembeze oyo yakoze tebulina kubaamu shubuha akakakka konna bwina kubanga wadha ma'akum minallahi fihi burhanun ng'obukafiri obwo mulina obumativu bwe mugendo mulina obukakafu bwe mugendo gamba Allah nti ya Allah hakamna alaihi bil kufur kubanga wagamba bwoti kubanga mpaka yagamba bwati kubanga bamulaba akigatta kuti kino ekintu kittaki eddiini singa yagaragati eno Qur'ani yakutuza mabega guno mulembe gwe tuliko mulembe gwa demokrasi omukulembeze gwanga olusilamu n'akyogera ekyo fahuwa kafir amaze kukolaki okukafuwala yajibu ala lmuslimi kikakata ku musilamu yenna okumanya nti oyo nno hakimu waffe kafirun muki mukafiri ekyo kimu al amru thani ekyokubiri wasigalawo okutunuulira shurutu z'okulwana kubanga si buli wali hukumu y'obukafiri nti okutulwanirawo wabula kikkirizibwa okumulwanyisa oyo naam yajuzu kitegerekese naye wakyaliwo ebirina okutunuulirwa kino nno mathalan bwe bamala okulamula ku Gaddafi owa Libya namulamulako nti mukafiri bawulama Saudiya bawula ab'obusiraamu tugamba Saudiya olwo ayinza okutegeera nti nno baali politiko gundi nedda bawulama b'obusiraamu nabira nga bamulamula konti kafir mukafiri olw'okujjawo Qur'ani n'ateekawo green book n'agiteeka mu maazi za Qur'ani nga yetahakamuna ilaihi buli kimu kyonna ru'ya ye mbwe kirooto kye green book eyo vision ye kakati bamala okubeera nga bamukolako obukafiri obwo babuuzibwaho kumukolako khuruj baulama ne bakola fatawa esigaana abantu okumukolako khuruj kubanga abasiraamu gwanga libanafu ne weather gye tulimu olwaleero nga abasiraamu tebalina support kuva eno neri kitegerekesa bulungi ni abagana lwaki kubanga bukirizibwa okulwana n'omuntu waliwo akakoleza kwetegedde okusigala ngo katunuulidde wa addu lahum mastata'tum min quwwa mwino okubaako bye mweteeketeeke ne mukakasa ddala munaasobola okumalako si kuba ni mugera kusitulayo emitwe babaire nga bajjawo mwenna babaseeteeza buki buseeteeza kitegerekese nabwe kityo barakallahu fiikum ebintu bino bikulu nnyo omubaka alayhi salaamu abagamba ma'akum minallahi fihi burhanun kasomo kulembeza abanga akoze kufurira wabwa ekyo kiringa kimuvaako naye tusiga tulina bitutunuulidde tulina obusobozi omukyusa tetubulina nga tugumiikiriza nga tukola ki aa weebuli
Butuga ambobu sobozi. Tajita gezi na mwino kubana ili oku wanyisa. Ngarie nkana nkana na ebibie. Mwino kubana amanyi. Ngarie nkana nkana na agage. Nedda. Buchiba kwee chito chita gezi. Antakuli wana na baka afiri. Ne mwino kubana nga mwina. Kwe mutandikira. Intandi kwenchi. Enunji kwe mutandikira kwe ngango omuntu. Ne mwina ni Allah subhanahu wa ta'ala na baraka mwebio. Bia mwina. Ebio uvunayizo. So sindi. Tuinae wano wanangi wano gundi boxi za masasi kumi tuinae gundi nedda watekidoku bao enteka teka dada dada esobola okubira nge kawama omukulembeze oyo kubanga Allah yatugandi wala tulku bi aidikum ila tahaluka temukwata nembera nga mweka soka mukuzikilla Allah kitugana tulifenna muttafaqun alayhi
Husnayni.
Husnayni. Ama amakulu imma shahada au gundi. Naam. Anti jihadi na shurutu inebigendererwa. Jihadi eba nebigendererwa. Butuba tugenda okuyingira jihadi, tutekeduka kasante bigendererwa ebyo bitunonya era tulina obusobozi obituukako. Kakati awe kitutuukako tutiddwa oba tuwangudde awo aya wejjira. Tugamba nti aa yujahiduna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun baba namukulya Allah ne batta nabo ne battibwa omuntu bwe abatamanyi bintu aso kwesembesa echo naga mati a munna agati Allah ya gama tukulwana kutti bwana kututta na kuttibwa a Allah tiyali tugabina katono kwete kateka ombaka swalla sallama nakatno tiyali kozenga nteka teka kitegere kisobulunji naye enteka teka teka do kubawo kubanga okulwanagana kuno kulina goro jitwagala okuteba. So sin tugenze batusale ngenti tugenze kusaddaka mibiri jaffe aa tugenda okulwana nga tulina kitwagala okutuukako lwaki twagala okutuuka twaki kitwagala okutuukako twagala kujja obukyamu bugenda maaso twagala kuziiza igwanga lili lyobukafiri kutuuka wano wahakaga katutekeddwa okusoko kwata mini zezo kakati awo mukulwana mulimu abagenda okuttibwa mulimu nabagenda okutta kati awo ayati zine zidoka zijja kitegedde bulungi fayaqtuluna wa yuqtalun au ihda alhusnayaini nidoke koletia nidoke jja imma an-nasr au ash-shahada wa hakadha bitegele kese naam tayib hadith inda rafa ku arfaja al-kilabi radiyallahu ta'ala anhu ina il muttafaqun alayhi bukhari wa muslim ya umada ubada bin salim il muttafaqun alayhi bukhari wa muslim قال من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائن من كان ومنت ينارا أنغا أبجد نابسنا أنغا مينو مكولين بزي وموي بمولين أي مثلا اليمني بين بريزيد وعبد رب منصور مثلا أبيمي سيدي بين Abdul Fattah Sisi twabagama twabatwalabe ku ntadi kwanti obukulembeze ne bubiranga bwajja mu ngeri ya buli ya buli azamanyi yawamba buwambi twabirabye mu somo gwagwa siwe kiri aha kastatu kama jini kabira maulize jali oba gamba amukuru khalas natukange ekintu ya kirina mu ngalo mwina ku muza bimbadde muliko ne manya to ya amirul mu'minin nakati bwajjo mulala na muamba nga tuchusa fe tutambula ni waqa tutambula nachi waqa nga dalili bya tulungamya kitegere kese kakati man atakum amrukum jami'an ala rajulin omuntu enna abajiranga nga musinga na basinga nanga mulina omukulembezo wa mugwe muliko mwenna yuridu ayashqa asa aswakum ayagala okumenya omuggo kwe muyimiridde amakulu ayagala okubayingizamu embeera y'okujemera omukulembeze oyo wayufarriqa kalimatakum ayagala okubeeranga abakola ki abadde ku nsonga emu mwagala mufunemu ebinja binja zino political parties zino ebyo nazili haramu mugwanga lw'obusiraamu tokeza kubeera na political party nti gundi opposition ebintu biri mugwanga lw'obusiraamu iyo bila haramu nyonno kubanga bi makuru gonage gegachi gegam fadribu unqahu mumtemeko mutwe kain man kana nigwaberani kike cyategeze wano ahinzo kuvayo ngabande seka wamanyi wajitibwa awulirwa akola dawa akola bina akola biri kasachu saton mufuna bulungi natandika okutuza kulwanyisa omuki omukulembeze atambula kuno akola oyo omukulembeze wamukwatako amutemako omutwe oyo abasiraamu gwe baddako gwe balwanyisa la yajuzu okumuwuliriza kain man kan nabi katlizni kain man kan nibwaberani tegan tekiriko stefena obajide mulaini obaseka obajide mulaini yabulangira obajide mulaini yachi kain man kan nabi ajjeu istifna yonna kitegereso bulungi nabwe kitio ensonge eno nkulu nnyo abasiraamu kubera kabakola ki ngabajitegera hadithi rawahu muslim fi kitab al imara rawahu muslim fi kitab al imara kitab al imara kitabu cha bukulembeze era hadithi na nija makuru gegamo ngiba ku sahabu wekitiwa abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة الجاهلية من حديث المصحيح يبقى ابن عمر رضي الله عنه من خلع يدا من طاعة قال تجعل مكولي بزيوان قويو نزوز تامولي مكولي بزيوان بالسلام لقي الله يوم القيامة ولا حجة له asin kana Allah kunna kulengo katina hujja ukutusa hadithi je komye hadithi ya Hudhaifa ibn Yaman ili muttafaqun alayhi mpavu kana an-nas yasaluna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anil khair wa kuntu asalu anish sharr tukaje koma muhadithi yemu yemuliye kigambo Hudhaifa gamba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fama ta'muruni in adarakani dhalik embele bwensin kana nga ya rasulullah undagira nkolanga antia قال النبي نعم تلزم جماعه المسلمين وامامهم نويرا كجماعه يا الاسلام نو مكولمبزي واوي نومجي نو مكولمبزي واوي حديث نجم روايه يا الاسود ربي غامب الحافظ ابن حجر رحمه الله نجيكو زياده تسمع وتطيع بين موريزه يرو مغوم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نبوكوبا ناتولاني ماليو نبوكوبا ناتولاني ماليو نقول لك الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله إن حديثين أقامت إلي منتقدة إلي نابا علماء أبجبهم إلي تولي إن رواية إقامة تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إن زيادة إن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نعم رواتي تقول لنا أبا كل يمبزا أبا نعم إن إنسان قد تجينا كجد داكو مصوم وقفو جين دو كجم ماسو ما يي قد شامل داكو أنا ابن تيمية رحمه الله يقام أنتي تواري وشي بينجا شابان شالي تقول خروج كم كل يمبزا واتو وكجد داكو تجيسا وكجد داكو kijusa besingana ngo bubi bwe basinganye mu rutaro neidwa tusidwa ko nobulamu bwe bayisemo binene nnyo kusinga bugumikiriza singa babukola ku mukulembeze oyo singa bakola buki obugumikiriza ku mukulembeze oyo wallahi subhanallah hatta tugenda mu bintu bya fibya mawanga gafigana age chikafiri amanga tugana gachi age chikafiri kusoko yale president wa mwe na abako ne byakola na bishina bishi na ye asobola kuba ko yatabasanyudde obo omu na viringa ine nyonta yobukulembeze na kwate mundu na atandiko kola chi na kubirizi alimhimu na ingiza olutalo president toban tagenda kutante beyi ajaga lokufu obo fesubwe kibinasi agambate agante ntebe woma sobo chili eh agenda kulwana ye president yimukwatako bwaba lwanire entebe ye bwalaba nti omuyekira ali ku rutindo nga ina kuba rutindo luyazimba olw'obukadde n'obukadde bwa dola owulidde bulungi nga ina dukuba alumenye omuyekira aleke mutuukako akikola oba takikola akikola baana bafiirwa babo mwaka okutwala emyaka ebiri ng'abantu bali mu kulwana abantu ab'obuvunaanyizibwa bebasinga okunoonya kubanga innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha kakati hatta niwabeera abo abakulembeze tukize ku mbeera y'abakafiri abatambulira keggwanga mu mbeera y'abakafiri abantu basooka okunogamu abo oba bebasooka okudduka ogeruka kanange gwanga lidda mbatu nga tebalina kyebategeera tena kyokola batya nekibategeera mbigere maaso eggwanga ligenda okuddamu okwewumba batandika okufuna ku experience batandika okuddamu program ng'ebintu byadda dda emabega eggwanga lyakyankala nadda walau sabaru nga singa bamugumiikiriza myaka ena etaano emekanga khalas agenze nga balina mukulembeze muki nga balina mukulembeze mulala ebyo byabo byabakafi tebitukwatako kakati ibadallah omukulembeze mu busiraamu tumugumiikiriza ibn abi al-izz al-hanafi yasharaha al-aqida al-tahawiyya bwe yalannyonnyola akida yagamba nti wala nara al-khuruj ala immatina wa ulati umurina mu ebyo ebiri mu aqida yaffe y'abasalafu tetulwanyisa bakulembeze baffe wa injaru ne babeeranga balyaza amaanya wala nadu alayhim tetuyimirira kubasabira bubi ayi allah basikirize ayi allah ayi allah yalla nedda wala nadu alayhim imamu ahmad yagamba ati law kanat li da'wa mustajaba mba kuba yadduweji nga nyina yirimu nti ero allah bwenjisama allah agenda kujana kula laja'altu hali sultan naligisabidde omukulembeze lwaki kubanga mukusabira omukulembeze omukulembeze bwalongooka egwanga lirongooka sibwe kiri ate bwayonooneka egwanga likola ki bwomusabira allah amwonoone jakoma okwonooneka jamukoma okukola ki okubonaabona sibwe kiri naye allah nga yanukudde edduweyo omukulembeze oyo n'alongooka obulungi obuvambu bwa buki babuyitirivu wala nadu alayhim wala nanza yadan min taatihim wa nara taatahum min taatillah ino pointi nkulu so bwe tugondera abakulembeze abo tuba tuli mu kugondera allah iyetuwa amateeka gano wa illa mitima gyaffe bajjudde ennaku olw'obukendeevu balina mu ddiini yaabwe naye batadde mu ki kitegese bulungi kakati wano bano bannaffe abalaba ekintu kino bawulya ebintu bino baba bakakkanya baulama babaita baulama hedhu wa nifas baulama hukuma baulama kiki baagala baulama bakasuka obujulizi buno bagoberere okwagala kw'emitima gyabwe mukubanga balaba ebikyambiko tumaze ni baulama tebabiraba oba nti abo abakuba enduulu balumwa nnyo maasiya eyo okusinga baulama bwe baluma baulama akhsha nnas be basinga abantu okutya allah subhanahu wataala be bakusomeseza nti ono haramu ono ki be bawandiisa ebitabo ebifumirira haramu n'okumunyonnyola sibwe kiri be basinga okumutamwa okusinga bw'olaba bagamba tokola khuruju kubakulembeze lwa nsonga nti tulina okuyingira mu ddiini mu buli sayidi yonna si kugiyingirako sayidi netubeera nga sayidi atusigaddewa bweru waayo kitegeesa bulungi nabwe kityo bwe tuba tugondera abakulembeze mu ekyo tuba tubagondera nga tugondera ani allah subhanahu wataala tayib naagamba nti wanara taatahum min taatillah azza wajal faridatan ma lam yaamuru bimaasiya wanaduu lahum bisalah walmuafa ibanga maana tuba tulagidde kujemera allahu subhanahu wataala tubagondera nga tugondera allahu subhanahu wataala era nga tulaba nti ekyo kitukakatako kubanga kirimu ebyo allah subhanahu wataala byeyatulalikako nagenda maaso naga ti wa amma luzumu taatahum wa injaru falannahu yatarattabu ala alkhuruji an taatihim min almafasid adaaf ma yahsul min jawrihim aga nti kubanga okukora khuruji kubo kivaamu emitawaana mingi ddala egisingira ddala okubeera nti n'omuntu agumiikiriza obulyazaamaanya bwabwe twalisizeeko awo bituuko byokwogera ku nsonga eno bingi oba oli awo tunaabikoonako mu musomo gwaffe ogunaddako وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين